sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu, pebo yebu ilamu na bino banso, na linaka na biso sango wa mukile lo, ezali bongo, basa wana biso na lokote ele Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokumi na ngonga ya 15h30, awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pekwamut, na etuka Maindombe, 21h30 na Goma, pena ngambo East Est, Ekolo Congo Démocratique, Fatou Makalala Alimasi, na Cornelius Tenor, bazali bongo, onzela Masini. Na listali siya Edi Sango, sango wa mukile lo, epesa melibino na Marius Munga, boyoka basango to melibino umpoko alelo. Mampinga maikolo Congo Démocratique masakuli ete ma bomi badongolumi soba adef banei lelo simi sima bitumba biye bisaye makina mboka linzo sesene na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu.
Ambiskade wana ya baadi efu tupesa mamboko po na pavese wabunde la ikolo babumi deja kereke zadi efu upiba ingere deja kereke siziro wazaka na deja na otaji
na ingumba Goma basali ba kompani Congo Airways bakitaki obalabala mokolo malilo pona kusenga na makasi lifuta na bango ya sanza zomi na libua.
Tuko bazwa Congo Airways. Kama tunafanya hivi paske tuko na mamiezi impayé.
Naza voyageur ya Congo Airways mais a to bloqué na Goma. En tout cas, mutu mutu le plus fort ba bio bi masikite.
Ndenge nini kosilisa mobulu ya kosangisa nzoto kati ya mwasi na mobali na makasi na lopoto violence basé sur le genre ezali bongo misala ya ministère ya genre famille et enfant na lisungi ya ba agence baike ya Nations Unies na ya ko ya na ya ekolo Corée.
Programu wane ze ee kusunga deja misala oe salama kikala. Pona kotala nilo lenge nini ya kubundisa ba violence base sur le genre ezala na est, ezala na parti moko ya Kasai Central, e tope awa na kisasa.
Toko suki sa manaka mabiso mokolo mwa lelo, na manaka na biso na kombo na Nabozindo, lelo edi sangwa kwa mbapo na biso Laurent Batumona, mukambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement. Bako lobe la maimazali kulika na Mboka Kwamouta. Tala masolo tubombe libino umpoko alelo toko landa nyoso wana na bolaisi maamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basa wana biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mikolomi eisi malako vandisa na ibonga lieutenant general Christian Chiwewe bomu kambi ya sika ya mamtinga maikolo Congo Démocratique president Félix Tshisekedi ya pesi bibonga nyabokonzi na ba ofisye basusu kati na bango lieutenant general Marcel Mbangu Machita uyazwe bonga ya general Philemon Yave uyatiamaki na boloko Mikolo Meleki puna bubutuli bwa bunagana na basimba minduki ba M23 general de brigade John Chibango ye a komi commandant ya 21e région militaire na Kasai Oriental, vice-amiral Kuyandi et Medi Lukumbo a komi mukambi ya sika ya force navale, général major Ngama Lebe Frank a komi mukambi ya force aérienne, puis général major Singa Bogena nde commandant ya Maimatali Bokolongono ya Mampinga, général de brigade Sylvain Kengende ya Tiami mukambi ya Maimatali Sango ya Mampinga Tope Molobeli ya sika ya FRDC Mampinga Maikolo Congo Démocratique. Mikolo mine imiliki lieutenant général Christian Chiwewe Azwaki e bonga tope bokambi bwa état major général ya bayi FRDC simana kopesama e bonga eye na kokitana na général d'armée Celestin Mbala Muntsintse. Président Félix Tshisekedi a tindi bongo pe na retraite ba officier bayike ya Mampinga lokola mokambi ya kala ya Mampinga général d'armée Celestin Mbala. Na forum international na Londres, président Tshisekedi alobi e singeli kosenga na Rwanda kotika kobombama sima na kosunga M23 pona kokota na ekolo Congo Démocratique. Président Tshisekedi asengi mokili kosukisa likambo yango po RDC e komi ekolo ezali na bakima bitumba koleka na mokili. Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobileleki na engumba ya Londres na Grande-Bretagne na 9e edition ya Africa Summit 2022 tope 2022 na manaka ma bato ba mombongo ma yemakambe maka na Financial Times Kisalina Ivanova Georgieva mukambi ya FMI Mark Elliott president ya division Afrika subsaharienne ya Mastercard Fatou Bensouda mukambi ya kala ya CPI pe bato ba susu bazali pe na manaka mango Na ikolo kongo di mukatika pene na mubumoku na maponami mazaliko ya banganga mayele ya groupe d'études sur le Congo pe e buteli baye basalaka na université ya New York basakoli ete bubangi bozali makasi na kotala lolenge maponami maye mazaliko lenge lema ete bato bandi mayangote pe mubulu mokota sima na maponami mango na manaka babimisi lelo banganga mayele baye bazaliko mona loko la maponami makosalema na ngonga esengelite pona yango basengi na baye ekolo ete bakoka koyokana pona koluka bondi mamito confiance na misala ya maponami kobanda na bakambi ba seni Seni misala ya maponami ma ekolo Congo demokratika esakoli ete kolanda mokano mwa conseil d'état ya mokolo mwa le 14 octobre muleki maponami ma mokambi ma etuka ya manyema na bulandi mwaye masengala ki kosala malelo makosala malisusu te bosengeli koyeba ete maître Aruna Ndarabu moko na baye bazwaka te na maponami ma lekaka na etuka eye akomelaka conseil d'état pona kosenga ete manaka ma maponami mabongisama atako seni e kanaka kosalisa maponami mango lelo kasi bayiseni bandimi kolanda mokano mwa conseil d'état Mapingama ikolo Kongo demokratiki masakoli ete mauti kocha maboko na bato batano baye bamoneni kozala sima na matata ma basimba minduki na mboka Masai na teritwari ya Bagata na ituka ya Kwilu. Kapitaine Germain Babungulu molobeli ya mapinga FRDC asakoli na actualite.cd ete bato baye bakotinda mali bosoli ya bazuzi pona kokende kosamba. Mposo muleki bakambi ba teritwari eye basakola ki telisusu bokangemi bwa bato tukumitanu na sambo baye babomamaki baye bamona na ki kozala sima na bobomi na mboka Kisia Kambulu e paiwabi bato zomi na misato bakufaki na ekolo Etiopi basimba minduki basakoli ete mampinga ma ekolo eye na maye ma erite mazwi ingumba shire eye ezali na kilometre nkama misato na ingumba makili kapitali ya Tigre sima na bobwa ki babombo makasi eye bumipe basivili basimba minduki baye batetelef basengi na babandi banso ba Tigre kozwa manduki pona kobate la mabele mabango na ngambo na ye Volker Turk okomisere ya owenu na maye matali makokima momoto asakoli bobangi na komona ete na ndenge bitumba biye bizali kokende bobangi bozali ete basivili baike babo mama Mampinga maikolo risi makubaki kubwaka babombo na yango mingi mingi na misala mia lotiliki na bingumba bike ya ikolo Ukraine na kati na yango ingumba mokondi Kiev. Lobiloleki Kirilo Timoncheko moko na balobili biambula matari ya Ukraine asengaki na beye ikolo na ye kubomba na po mikolo mizaliko ya mikoza lampasi mingi po na kuzwa lotiliki mpe mai na ngambo na ye molobili ya Rusi Dimitri Peskov a sakoli ete zaliko luka ete mampinga ma ekolo risi mazaliko salela ba drone eye euti na ekolo Iran eye ezaliko bwakama likolo na Ukraine
Merci mingi Edi Sango bo zaliko landa Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC Mampinga ma ekolo Kongo demokratik masakoli ete mabumi badongolo miso ya ADF banei lelo si mabitumba bie bisale maki na mboka Linzo se sene na teritori ya Beni o ituka ya Nord Kivu minduki mi balepe mi botola maki o maboko mabasimba minduki bayi tola ndabolai na Erikas Musi
Le capitaine Anthony Mwalushai molobili ya secteur opérationnel sukula ande ya pesi sango eye mpona ye Ba ADF bae babundu saki esika mapinga ma ekolo Kongo demokratik na Linzo Sisene. Toyoka capitaine Anthony Mwalushai.
En pleine patrouille de combat dans la
Otango ya Londo na localité ya Linzo na nzela ya Eringeti Komanda mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki ko bunda na ba dongolo miso ADF kasi osima ya bitumba bikasi penza lelo mokolo ya mosala mibale mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki okweyisa ba dongolo miso ADF minei yango ezali kosepelisa biso. Mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki mpe kobotola minduki mibale ya lolenge ya
AK-47
mpona ye. Mapinga ma ekolo Congo démocratique masili kozongisa kimia na esika eye. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
N'oublie pas que au niveau des groupes armés il y a
obosana te ete okati ya bangomba ya basimba minduki bazali kobomba minduki na bango. Ezali pe na minduki nyemi kotaka uto mikolo bipaya. Biso mapinga ma ekolo Congo démocratique tozali penza ekenge po ete biso tolingisi kibia. Tulingite mambi maemako okoba. Tuzali pe kuyebisa na bafondi ete zali se mapinga maekolo Congo démocratique pe baipulu subaye basengeli ko simba minduki bilinge bapapa bakoki kozana yango te. Biso tusengi na bafondi kuyebisa na biso bilinge baye bazali na
population de denoncer le jeune du quartier qui ont des armes.
Société civile ya territoire ya Beni esengi se bobateli ya baimboka yango nde maloba ya janvier kasirika kasairio na biso
ambiskade wana ya ba ADF pona kaba ya FARDC ipoto topesa maboko pona FARDC baobundela ekolo babomi deja quelques ADF epi balibere deja quelques civile bazaka na deja na otage. Alors, eza likambo ya kosepelisa biso kaka ipo bakende liboso me ba enemi deja basali kupage ya route wana ekoleka kuna ezalaka makasi soki olegi kuna ipo antuka osambela ndambe ozali entre la mort et la vie.
Masasi mayema betaki otango ya bitumba kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique makotisaki bobangi makasi o mitema ya bafondi. Erikas Mwisi, Beni, pour le local américain.
Merci Mingerikas Mwisi. Ngumba Goma, basali ba kompani Congo Airways, bakitaki obalabala mokolo malelo pona kosenga na makasi lifuta na bango ya sanza zomi na libwa. Balobi bakosala mosala te kino bakozwa lifuta na bango. Tola na bolayi uto Goma na fiston ise mwami.
Basali ba iba Congo Airways mosala mwa mibembo nyampepo bakitaki penza obalabala lobi loleki pe bakitaki moto na banzela nzike ya ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na kotala ete baomela kozanga kozwa lifuta ya bango wuto sika sanza zomi na libwa. Basali baye bazali kofunda bakonzi ba Congo Airways kozwa mbongo ya lifuta na bango na kimoyibi. Tozwaki maloba moko na basali ya kompanyi eye na kanda andimai kotatula na elobi ya veo Lingala.
Za Congo Airways. Kama tunafanya hivi parce que tuko na mamiezi impayé. Tuko na
biso tozali basali ya Congo Airways. Soki tosali boye ezali pona kosenga sanza zomi na libwa oyo tofuta mina mte atayo mokondeko. Ndio mona kabiso. Soki pepo na biso za omata ezali pote biso basali tomi pesa gambeka atako musala na biso ezali na bobangi makasi tope risque. Tongo tozosala musala na biso na makanisi bele ezali mabe. Soki mutu moko asali mbeba muke avion ekoki kokwea mpe koboma batu mingi kutu mino na lopitalo tozakate transport ya okende na musala ezala nango mpe te omoni te ete ezali mabe makasi. Tokosala te kino lifuta na biso ekomonisama. Bakonzi baike bakomi kozwa mbongo na biso na kimoyibi bayimboka nde bakonyokwama ekosenga na bakonzi basunga biso. Tozali baboti mobu moko ekoki ntango tozali kofuta mate ezali mabe mingi na ngamu na bango bayimboka baibasalaka mingi mobembo bipai na bipai na ekolo Congo Demokratike balobi ete esengela bakonzi bakota likambo liye mpo ete misala ya bango mikoki kobebisama na kotala lokola ekolo ezali te na kompani mingi ya pepo. Toyoka moko na bango
naza voyageur ya Congo Airways me a to abluke na Goma antuka mutu mutu eleki fort babio bimasukute badeze baolo bakeno bavola sukute o carburant. Oh, compagnie est en difficulté, puis tu comprends que les tout ça que tout ce qu'on a à Goma. Voilà la zone là qui n'a pas de problème. Là, on a rendez-vous, d'ailleurs, il y a interview, il y a Moussa là, dans 4 jours, mais au bloqué. Puis, on a bandé à Rostenga, on a transféré un vol Moussou. On a transféré un vol Zate, et puis tout le monde a le blabis au problème, mais on a le balo, on a le bravo, on a le bravo, on a le réseau, c'est tout le temps en non, on a une difficulté, ou bien vol.
Qui outo mukolo mwa mitano moleki na Kinshasa deze tope mukambi ya kompani eye azali komona ate nengumba goma bato mingi ba mataka mpepo pona kosala misala ya bango na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique kasi lokola Congo Airways ezali kosala te na eleko eye mingi bavandi ba goma bakozana nkoko sopo na misala ya bango nya mombongo elobi bango uta engumba goma fiston isemwami pona laka l'America.
Merci Ngi Fiston isemwami. Kolandi samana misalami ya Organisation Mondiale ya Santé mi mobulu ya kozangisa nzoto kati na mwasi na mobali na lopoto violence basée sur le genre ezali maladi eye ezali kozwa pene na mwasi moko kati na basi misato na mokili mobimba yango wana misalami ya kosala yango wana misalami ya kosala ete makambo maye masale matena ekolo Congo Démocratique miwiti kotiama na lisungi ya ministère ya genre famille paix enfant agence coréenne Koika UNFPA mpe PNUD pona mobu 2021 kino mobu 2026 tolanda bolai uto Kinshasa. Na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pona koluka kolonga mobulu motali bomwasi to kimobali to violence basée sur le genre mabongi simpona kopekisa yango mpe kopesa eyano etali makambo monso na mbeba eye matiami na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique misolo dolar million libwa na ndambo mipesami pona yango na agence coréenne Koika FUNIAP, Fonds des Nations Unies pour la population, et Longo na PNUD, Programme des Nations Unies pour Ntombwa. Et Kopo Sanzela, Nabasungi Baye Basato, Kosaira Makambo, Mamotuya, ya ekolo na Maimatali, Kokiti Sabo Keseni, Yamibali Nabasimpe, Kobundi Samobulu Moye, Motali Mwasi na Mobali. Ministre ya mambi matali basi na babali, mabota mpe bana, Jezel Ndaya, ye atali siete. Mobulu likololi ya basi to babali, mozali bongo kope kisabo kasi ya kotonga kimia. Clarisse Museme, oyo atali sango, na PNUD, yempe ya baki siete, liboki liya mabongi simango, nizali kobundisa misala. Ministre ya mabe, miye mizali kobemisa, mwasi to mobali, kobundisa yempe kotungisa ye. Eko salema, na bituka bisato, ya ekolo Congo Démocratique, lokola Kinshasa, Kasai Central, Pe Sud Kivu. Tout kabongo mokambi, ya communication ya PNUD, Clarisse Museme.
Programme wanele eye kosunga deja misala oye salama kikala. Pona kotala, lolenge nini ya kobundisa ba violence basée sur le genre ezalana est, ezalana parti moko ya Kasai Central, et tope awa na kisasa. Tozana ba bisika oye tosi kobongisa ba centre oye tozali kobenga ba CISM, ezali ba centre ya accompagnement ya bana basi oyo na ba mama oyo bazali komikuta ete bazali viole epi eza kolanda lisusu kotala oyo etali sante na bango ezali kotala ndenge nini kosunga bango po ete bayeba na kozongela bomo ina bango ya normal bazonga oyo baningi kotanga batangi oyo alingi koyekola mosala ayekoli mosala ndena mokono na lelo programme asika wana ebandi mbongo emonani pona ko continuer lisusu misala wana ya sensibilisation pe misala pe ya kozwa ba oyo deja bakwei na kati ya mbeba bakwei na kati ya kobundisama bayeba na kozonga na kati ya bomoi ya solosolo.
Pascal Panza oyo atali mabongisi mabongisa mobulu likolo na mwasi to mobali VBG na FNUAP na maluba maye atali si lolenge nini mabongisi mango makosalema mpe banzela nini makobongisama toyoka Pascal Panza.
Ce projet va sortir défiler sur deux grands piliers.
Mosala yango ekotala mingi misala mibale ya minene. Bozwi ya mosala ya malamu mpe kolandisa makoki maboyokani na nzela ya bibongiseli ya leta mpona kozala na makoki ya kosala boyokani na yango malamu.
Mokambi ya agence coréenne Koika alobi projet yango ekopesa maboko na miango ya bokokisami ya basi na babali mpe koluka kosilisa bokeseni kati na bango mpe lisusu komema kimia bosembo mpe ba institution to misala ya makasi to miyemi koumela. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Tukumi na ngonga ya kulanda masuru na biso sanga mokili lilo na Edi Isango lilo ya mipo na biso Monsieur Laurent Batumona mokambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement bazali kosuwa na masuru na biso na Bozindo tolanda bango.
Bonso andegoyaga kirandali mwana ya Kaba Ndungu kuli kwangu mai ndombe na alipa lidero bandeko bachara motema tumewo le pante batekina bayaka yosa ya bisu pashi mingi pashi pashi ke pamula mamula afande shika moko bitumezalaka te babahani babuti bana bakendegezamba shika moko basaya bilange shika moko balera fufu shika moko bazala transport pono wakende swati mchasa kukeko zonga na pamucho ulubundi ramoko meli tambu ya bitumbe bandile usafu pasi oyo bandeke bere bawe bandeke bere basoki pota bandeke bere iruga olala na barabara olala na bishika oyo esengelite njala pe na kati mbula pe gogeta inyo kondeke na ndenge wanapokuwa tosengi arme ekota na nivu ya pamucho pana wakota kimia kubosa na chende kwezi isango epana biso na Kongo soyo tukomi peme na bereksyon atamwene
tokozo mela makambo wana kasi mbula matari na Kinshasa pe ba konzi basusu bazoloba na makambo eza na loboko moko ya muindo na sima tango ba musu bazo pamila yango lobi kutuleleki kardinal Ambongo Fedoni Ambongo alobaki ezali nde bozangi ya mbula matari epesi nzela na bato ya mabe kobanda kusala makambo mabe boye ya somo yo lobi nini po kardinal lobi lete eza kuna te leta etiki bokonzi na nzela alors bato balokoti babandi kobuma kokatana
matari ezali partout na Kongo mobimba wege bitambu ya bitumba ibandaka ukura lisechi neto la nashi zarachi batupako yiku bako uwele na badua kutine entre bateke na bayaka baibiki mabele ya bakomote za mabele ya bateke bayakande bakendeki misala bilanga bakine ino misala ya ukata mabaya tangu wa kompanyi zarachi wana nde kufana na bango babu tipe batangu na lengi ya libera kipu mwana kongu partino sa ufanda izali mboka na ye nena kanisa ke leta azali paske ni malandaki na mashambio eza na munga talita za lakawa kutia munga tapuke njira ya mai ndome njira vila bando nuu kuta ba nini peyaji zali wana kuta peba susi ata nike nike zali mungu shufu kuchimia zani azali tate shufu kuchimia kubanda mambula mambula wa pesha ya pebo kondi ya kukamba mboka kuchimia mpa azali pe na bajana ya oba kusa ishe suki mungule zali suki mekinde ndelo alinga ka batu ya teritoire bata sekere baende kusunga bango po kimia ekota monseigneur Ambongo ayebani ke aza na posa kimia eza na mboka me koloba ke bulamatari azali te na nivo ya kwamutu wana kei mosika tosengaki azongela maloba wana paske ezali na ndenge ya kitoko te ya solo sokotali bien avant ye akende monseigneur kwambamba oyo akambaka diocese ya kenge azalaki wana afanisa ye bashef kutini bakonzi ya polisi bazalaki bakonzi ya me bazalaki ministre interieur akutaki koleka kuna ya resera 3 semaines Gouverneur pe ya mai ndombe mama Rita Bora azalaki wana gouverneur ya Kongo na kanisa pe azali pembeni wana Kinshasa na komutu eza mosika te kobanda ntongo olongi na Kinshasa na 6h na ba 17h okomola kwamutu elakisi ke leta azali pembeni
kasi leta yango ozolobela eza kaka obimaka loba taxe na banini esi esali toloba banda bandela juin to pe avant toloba deja sanza mitano likambo ezalaki moke batiki moto epela makasi makasi.
Na kanisa yote kwa tiki mtu pera makasi. Avant armée ou bien police bauta musika toba ko kubuma moto, zarande libuso ndenge ilikana ba tradition sana ba kutimu na biso, bato ba yana makili ni ba kufanda, ba fani si ba ngopo wa zakimia. Biso ki lokola isha na mingi na namba na mbala soki ba batu ya mulili baza na kati wa kutinda itumbesa na mafora pukwa bitumwane ifanda e continue me tous tonne licha que ma kanisa sanje aussi la tête qui me recoute à la carte ya kwa mouti étant donné que la libère politique ya Kwilu ya Kwango ya Mai Ndombe na ba kondi ya l'état Kinshasa bazali shika mou pouwa si isa likambon
tango zolo ba batamolili batinyos ba zolo ba batamolili batango penza baza ba nani mouti mou kota zo pese yano
batamolili ukovo landa so tali memo ele kakana eshe batamolili bazali uyu aza musika aza soki wapi me yao tinda batuwa sa na be na ndela telefona na ndela ya sisi sila izali likambuyo uu giso nyo suweba ache konfiso yu bandi bandi kupe mususu wa tinda ka moto kwa upilisa moto kwa uta mungu wana pilipili pona
iyo peza nengo zotala ya makambango omuni te makasi masalami pote bitumbango isi lapo batu mingi balubi batiki po lokola maponami mazali koya tomoni yango komi mbale bele na ekolo Kongo Demokratika pe kaka penyewana na yumbi na Mai Ndombe kaka na 2018 makamba boisa na makotanga ki ba mususu lokola na kamina nsap
oyebi ke avant l'état ya avant ngula matari ya arme ube ya polisa interveni li bosu za laka kota na soki ki na kota ke me kom batu bakufi bele mitumbe kontinanki ilagisi ke situasyon za avec qui je m'attache. Tu renseignes d'abord table ronde entre chef groupement, entre chef coutumier à Kwamutu, avant de voir Zina, Mungata, enfin des systèmes, avec la politique, côté commerce, côté Kimia d'abord d'une manière coutumière, traditionnelle. La carte tourne l'État à travers police, à travers armée, à travers FADC, à la Makashi, pour la cause de Kimia d'ici dans la médecine. Mingi dialogue bandeko bazana kata conflit au fond de Chica Mbasola pour définir la principe à Chica pour la dire qu'au fond de la kata na bango et que bandeko li kambotari par le devance ou bamatari moutuya lege manan salama lege li bozutu me subi l'état après si ba règle à Chica lege la kogu fanda lege la kogu percevoir ba taxe ba doa koutine a remonde kino kota tant ou pote zara ka kota ekonomi zara ka malay malembe et kitumavi manan malay même avec koma na kamisa ndi kime kuzala entre bana nyoso ya graba ndundu hili ke Mai Ndombe kwa mtu zana kata Mai Ndombe zira kubanda kwa mtu munga tezana kati ya province ya Kwangu eko senga ndi bakundi ya province bale bafanda ba chef kutine ba chef kubo bafanda eko senga pelita minister interior police arme ame ya doze bafandi shika mugu potu sanye ba pota nyoso utiko salama na mikolo
mutuna ya suka yuza Moi Union Sacrée totikali toloba kaka na mobu moko ya mboma pona mimas masalama kasi tomoni bodingani bokumi mingi atakutu atana lingumba na binu moko ya Union Sacrée bayi Katumbi esika bayi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi esika epe na est tozana etat de siège zoko baba M23 basimbika Bunagana tokanisa kike Mai Ndombe mezosuka mebalobi lelo babomisu bato bakanga ki bato yo muni ke tozo kine na mapona mina kimia to ko zala mbulu pona yo.
Niso ba tu bandana Felix ba mula. Tuweba ki valiansa musuto sarangi za hii valiansa circonstance. Tuweba na hii ki bandiku uyu bazalipe na dibuso kotala ndengi bana ba kunjiuba kota veleksyon. Tuweba na hii ki malimbe ozanjera na bango. Kubanda rasambe maa so kotali maramu. Maza hii pa imba fondatele rasambe ona papa itina Tshisekedi. Bandiku ya katu mbi zeset bayaka. Tufani shika mungu tama kwa niko mpumbini baki. Uya shikupu za diferente. Bayaki po ba zwa mwa gato kati ya pouvoir ya President Felix. Ba mwini ki bazi mwa matumba. Ne ba mwini ki wako tambula nchele na bango. Izari pe ikamu utiriba za mbula na mbula. Biso kuta hii prepare. Biso na nivwa pasina biso movement. et cela dit pour le changement, Ngaï en tant que Mokambi Aliboso, n'a lancé qui autre bien une croisade d'armement patriotique. Et aussi un jeune Nyonso, aux âge à 18 ans du colo, moi c'est Mobali, tout kota, tout aussi ma bende, aussi ma drapeau, pour une armée, FADC, police, sécurité, bonjour, bah jeune, ou bah ma tiré à moto, ou bah qui n'est pas tout mal à niveau à est.
Matin de Mingi, Zaki Bongo, moi l'amboka, Laurent, Batumuna, Kandi Wazali, Bongo, Mokambi ya office de la dette publique ya l'école Congo démocratique et Mokambi ya Lingomba mouvement de solidarité pour les changements. Matin de Mingi, Laurent Batumuna.
Merci.
Zalaki Bongo Masolo na biso na bozindo nde suki si Masolo mae tobombela kibino o mokolo malelo totoni bino botoni bisika biso bolanda kibiso suki tokomela kibino lelo Zalaki Bongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Bazalaki Bongo onzela masini bokoyo kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com tokutana bino esusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville. Kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.